Lectio sexta decima. Venite que natum.
In urbe Massilia ambulantes, non longe a portum, Marium invenimus.
Salve, Marce, clamat ile. Quid agis in urbe nostra?
Salve, et tu, Mari. Romam imus, sed aliquad dies Massiliae demoramus.
Venite igitur que natum apud me. Domi, quenantibus nobis otium loquendi erit.
Ubi est domus tua?
Facile invenies. Exi ex urbe porta aquarum sectiarum. Perge recta, usque ad tertium vicum sinistrorsum. Per hoc vicum, iter fac trecenta metra. Ibi, dextrorsum, domum mi debis cum janua rubra, qui non omnino clausa erit. Pede janua murgebis et intrabis.
Cur pede?
Quia manus erunt plene, munerumque sine ullo dubio nobis afferes.